mě pili. A tak zvítězil Izrael nad četnými nepřáteli. Takže ten slavný vojevůdce tehdejší se dověděl, cože? Správně. Roucho Gedeonovo, taky tam je. To nebudu dneska vykládat, to má další význam. A tak čím jsem bojoval proti tomu SS-manovi, když mě chtěl zabít? Kdybych byl malinko chtěl bojovat svou vlastní silou, tak mě zabil. Do toho neměla co mluvit moje vlastní síla. Tak jsem se vzdal toho života bez lítosti. A on mě nemohl zabít to, že mě neviděl. Naopak, přečil se o tom, že to je zjevení a změnilo se ho to vnitřně, setkal se s Pánem Bohem vnitřně a ten ho tak změnil, že on od té chvíle přestal být SS-manem, který zabíjel, začal být člověkem, který byl dobrodiný našim. Nosil nám housky a všechno, co jsme neměli a byl za to zastřelen před námi, aby se ostatní nenakazili takovou dobrotou. To byla moje první vražda, kterou jsem provedl. Nevěděl jsem. No. Takže se vrátím. Jestliže se narodíme a je v nás ta část, která je věčná, která byla dávno před naším narozením, naše nesmrtelná individualita, od Boha poslaná, je věčná bez začátku, bez narození, věčně v příbytku u Boha. A teď je seslána z toho příbytku sem do lidského těla. Jako byl jsem seslán Syn Boží, Ježíš Kristus od Otce, byl příkazem jsem seslán, aby tady sloužil lidstvu, aby trošku posunul ku předu ten příchod lidstva k Bohu, tak taky každý z nás je takhle poslán od Boha tou svou nesmrtelnou částí. Jenomže o té nesmrtelné části člověk neví, takže Ježíš Kristus od chvíle, kdy ho navštívili svatí tři králové, o té vnitřní nesmrtelné části věděl, nebo ti mu přinesli zlato, to je vědomí o věčném životě. A takže on věděl, že je vnitřně věčný a jaký má tady úkol. Ten úkol byl dán tím kadidlem a tou mirhou. Úctou a pomazáním toho světského do stavu takového, aby nezetlelo. To je ta mirha. To znamená, aby se dostal v těle k Bohu. Takže znal celý úkol asi tak 5 dní po narození, ale do té doby byl absolutně hloupým dítětem, jako každý dítě, který se narodí. Jenže u nás tento stav hlouposti trvá strašně dlouho a on ale ukázal, i když on věděl téměř od narození, že od Boha pochází a jaký má tady úkol, tak on byl věren té rodině, která nebyla jeho pravou rodinou. To nebyla jeho matka byla v nebesích, že ano. To byl otec, Bůh otec. A on ji ctil jako svou matku, protože věděl, že musí ukázat příklad nám, že dokud nám to jde proti srsti a nechceme nebo neumíme poslouchat tento svět tak, abychom mu poctivě sloužili, to znamená, abychom 100% dělali, co ten svět od nás chce, pokud je to dobrý, to musíme mravním způsobem, nebo pomocí třeba naší umravněnosti rozeznávat, co je dobré a co je špatné, a to je relativně dobrého. A když to neděláme pořádně, tak se dostaneme nakonec 30. Že ta první 30 je to, s čím žijeme a že tam musíme dosáhnout toho, abychom byli poslušní. I když se mezi tím se vás dovíme, že pocházíme od Boha vnitřně. Tak ne, abychom se obrátili na čtveráku a řekli, chce mi do vás, vy nejste můj svět, vy nejste můj domov, já tady nemám, kam bych hlavy sklonil. To si mohl říct, dovolit Ježíš až po 30. Čili pokud žijete v té první 30, nevešli jste ještě do Jordánu, a to není normální křest. To je stav, kde se dovítá, že jste jeho milé dcery nebo jeho milí synové, ve kterých se mu zalíbilo. To se jeví samo sebou Ne, takže slyšíte ten hlas. Ježíš Kristus také neslyšel ten hlas v tom Jordánu. Tento je syn můj. To slyšel Jan Křtitel. A řekl to svému žáku Janovi, evangelistovi, a tento zapsal jako jediný do toho evangelia. Protože to slyšel od svého mistra. Mistr nemohl zažívat to, co zažíval Ježíš Kristus, protože nebyl na takové výši a slyšel ještě něco. Takže když to slyší, tak to je polištěné. On to polištěně poslouchal nebo zažíval. No a tenhle ten případ nám má vysvětlit, že jestliže v tomto světě neděláme to, co máme světsky udělat, světského udělat pořádně, když to neděláme, tak se nemůžeme dostat za tuto úroveň. On byl pořád milujícím svou rodinu a šel za ní a poslouchal jí, i když věděl, a 12 letech to prozradil, že musí být v tom, co jeho otce. Ale divil se, proč pro něho jdou, že copak, že neví, že musí být v tom, co jeho otce, ale přesto se poslušně vrátil a byl své rodině odán, stojí tam psáno. To je krásné, krásný předpis na nás 30 let, víc nepotřebujeme. Být odán tomuto světu v tom dobrém, ne v tom špatném, pochopitelně. A tím se dostal nakonec 30 let, kdy mu to šlo samo od sebe a tam musel říct, nemám svou rodinu, nemám tady svou vlast. A když jsem toto zažil, ten Jordán, v 17 letech, víte, že to není 30 let, to je jenom symbol, tak jsem okamžitě přestal mít matku tady. Přestal jsem mít zde svůj svět. Jenomže jsem měl po boku svou matku, která toto už 14krát zažila od 2 do 4 let mých. Že když jsem přišel z operace, tak jsem ji nikdy nepoznal jako svou matku. A tento svět jako svůj svět. A lékař Kafka říkal, když to dítě nebude mít tento svět za svůj a vás jako svou matku, tak mě sem po druhý nepřijdete, protože to dítě umře, nebude mu chutnat jíst. A když přišel jsem po druhý, do druhé operaci, tak jsem křičel, nedotol, nedotol, a nemohli mě dostat na ten stůl. Oni mě násilím svázali na nohou, na rukou, na krku, ovázali mě břicho, aby dostal kýlu pupeční a matku vyhodili za dveře, říkali, vy dostanete metál, protože si to udělal ohromně. To dítě nás poznává, tento svět je jeho. Čili, co vám, proč to, to pořád opakuju? Že napřed se musíte naučit tomu světu rozumět tak, jako že je to váš svět. A musíte všechno dělat tak, jako bych to dělali pro sebe, pro svůj svět. To vypadá sobecky a špatně, ale je to správné. Protože kdybyste tohleto nedělali takhle, seděli byste na dvou židlích, mrkali byste neustále na to duchovno, to byste ještě neuměli dělat a na to tělesné byste důkladně nesoustředili. Seděli byste na dvou židlích. Takže ono je, se chce, aby ty vychovatelé vychovávali dítě zpočátku takhle. Jsi na tom světě proto, aby se v něm něčemu pořádně naučil. Jestli nejsi ochoten pořádně se něčemu naučit, tak nemáš tady místo v tomto světě. Se z něho odvoláváš. Možná, že jenom do podřadného postavení v tom světě, ale možná, že i dokonce z toho života vůbec. Ten život světský má ten význam, že v něm se musí pořádně žít, pořádně se mu věnovat v tom dobrém. Takže já jsem třeba po tom 17. roce nevěděl, proč bych měl studovat, to je světská věc. Matka mi musela násilně držet ve škole, násilně musela znovu krmit, už to věděla z toho předškolního věku, že to se mnou také dopadá, že jsem zase přestal být dítětem tohoto světa, že jsem byl dítětem božím a tak prostě mě krmila, 8 dní mě krmila, abych to byl nepřežil. Posílala do školy, já jsem tu školu přežil, ale už jsem v vysoké škole nechtěl ani slyšet. Byl jsem rád, že jsem s bídou udělal tu maturitu, protože mě to nebavilo, to bylo světské, to mě neříkalo nic. A jenomže můj strýc, který mě nevzal ve 15 letech, já jsem šel rok později do školy, nenechal mě na gymnáziu z toho, že nebyly peníze a tedy to stálo moc peněz studium na vysoké škole, tak byl bez zaměstnání, matka měla 85 korun penze, nemohli mě udržovat taková léta na studiích, tak mě poslali na maturitu normální škole, obchodní akademie, dneska ekonomické škole, a tam jsem to dodělal a měl jsem do praxe. No, jenomže strýč mezi tím dostal zaměstnání, ten vám řádil. Já jsem ti nedovolil studovat na vysoké škole a ono tě to tam tak dobře šlo na tom gymnáziu. A tam tě to na té akademii špatně šlo, protože jsi to neměl rád. A nejenom proti tomu, že jsem poznal něco jiného, vyššího. To není zaujatost proti ekonomické škole. No, a jim mám rád. A tak jsou sami odchovanci z ekonomické školy, dokonce moje žáky, já se nemůžu najednou jim stavit na hlavu, že takovou krásnou školu vystudovala, že jo? No. Slušně se mnou jednat, jo? Tak, ještě se mi pohladili. Ten slyšel říkal, ty na té škole budeš studovat, prosím, to je příklad pro vás, a ne, že mluvím o sobě, já mluvím o věcích božích, ten slyšel nevěděl, co dělá, ten mě donutil prostě jít na tu vysokou školu. A protože tehdy z té ekonomické se nesmělo na jinou, než na ekonomickou vyšší zase. Já jsem musel zase v tom, co mě nebavilo, pokračovat. A já jsem tam šel z donucení. A já jsem říkal strejtovi, mě to nebaví. A zvláště ta ekonomika, to je tak něco světského. Samý kšeft, tehdy to byl kapitalismus, to víte, to je proradné, ne? To uznáváte dneska všichni, když se v tom socialismu zaběhnutý. Tak víte, že to je mizérie veliká, ne? No já jsem to tedy tak chápal z duchovního hlediska správně, jak vidíte, ne? Jako správný socialista, že jo? A teď jsem tam studoval a on říkal, podívej se, když já vím, že studuješ proti své vlastní vůli, to asi nebude žádný báječný studium, ale já tě budu platit tak dlouho, dokud budeš studovat, studuj, jak chceš dlouho, tedy se nedalo propadnout, Já jsem mohl jít na zkoušku, když jsem chtěl, já jsem taky si chodil, já jsem bezvadně fungoval na těch zkouškách. Když jsem je chtěl, tak jsem na zkoušku šel. No, tak jsem měl pořád nějaké to spožděníčko a něco jsem se musel taky naučit, pochopitelně, protože co ten pán Bůh potřeboval, abych uměl, tak to jsem se musel naučit pořádně, například matiku jsem se musel naučit pořádně. To je, máte ze mě radost, co? Já jsem měl pořádně matiku. A vyšší dokonce. No. A potom jsem pořádně uměl jazyky. Taky ode mě chtěli, abych se naučil. Ale tam už, jak jsem vám to možná vykládal, a to tam nebude, prosím vás. Tam? Už to tam je. My se ocitáme z příkazu otcova, na světě jako Ježíš Kristus. A proto jeho život může nám být příkladem. Čili je to příkaz lásky. Není to, podívej se, Ježíš Kristus nic nepřikazoval. Říkal, tam nesmíš jít, toto nesmíš dělat. On přikazoval jenom, nestrachujte se. To byl obecný příkaz. A potom, miluj Pána Boha svého z celého srdce, z celé duše, z celé mysli, z vší síly své a miluj bližní jako sama sebe. To byl příkaz. S tím se nedá smlouvat. Ostatní všechno můžete vysmlouvat u Pána Boha. Hnutí, všelijaká celé v životě máte. Co chcete dělat, nic vám nikdo nepředpisuje, abyste to nedělali. Dejte se do toho, buďte čím chcete. Ale abyste přestali milovat, abyste to svůj život považovali za něco jiného, než příkaz lásky, aby se učili milovat Boha a bližního, to nesmíte překročit. A když překročíte, tvrdě na to doplatíte. A protože já bych byl tím býval prvním, který by to byl překročil, protože jsem byl takový svéhlavý dítě jako nějaká Jana, ani to nebudu dál jmenovat, já bych byl, si dělal po svém všecko, tak mě hned z počátku, to byla obzvláštní milost, 14krát operovali při vědomí, abych nemohl podle své vůle postupovat. Já jsem v každé operaci vyšel oproštěn od vlastní vůle. Já jsem ji neměl. Já jsem žil na jiném světě, vyšším, kde nebyla má matka tahle, ta, která stála tam vedle mě, to nebyli moji lékaři a tak dále. Nic z toho si to nebylo moje. A ten lékař Kafka řekl správně. To dítě není v tomto světě. Je při vědomí, to jsme dokázali, ale není v tomto světě. My jsme ho odvolali z tohoto světa. Vy ho, matko, musíte přivést do tohoto světa. Já vám to opakuju proto, že ne, že si budete říkat, Pán Bůh je má matka, Pán Bůh je můj otec. On taky to zakázal, ten Kafka, té matce. Co, vy chcete to dítě naučit, jakože jste jeho matka, tím způsobem, že budete říkat, já jsem tvoje matka, ale tak mu to tak říkal, to mohu říkat tomu děti pořád, já jsem tvoje matka, až se to naučí. Toho nenaučíte, ale naučíte ho hrát. Je nám dovoleno, abychom si v tomto životě hráli. To, co děláme ve svém stavu, v jakém jsme, ať to stav manželství nebo svobodného člověka, nebo svém povolání, to je hra lásky. Chápejme to takhle, jako hru lásky. Že Pán Bůh nás takhle touto hrou přivádí k sobě. K tomuto světu napřed, až poznáme tento svět, tak od tohoto světa dál. Čili co se dělá v tomto světě? Napřed poznáme tento svět jako svůj, a nic proti tomu nemám. Až ho máte jako svůj, tak se musíte ho jako svého vzdát. To je ta bída na tom, že to je dualistické vedení. Napřed to, co tady najdete jako svého, máte mít jako své a nakonec to vůbec jako své nesmíte mít. A to se v nejzaším případě stane v okamžiku smrti. Když poznáte, že umíráte a už ten svět nebudete mít. To. Ti, kdo přijdou po smrti na onen svět a jsou nevěřící, tak si nejsou vědomi toho, že umřeli. Kdo jsou věřící, mají tu přednost, že vědí, že umřeli na tomto světě a že jsou v jiném světě, který ještě není jejich. Musí se s ním spřátelit napřed. A protože v mé rodině byli všichni věřící, tak se podávali svědectví o tom, jako že se ocitli ve světě, se kterým si nevěděli zatím rady a se museli s ním spřátelit. Zase z něho udělali třeba z vlastní svět a zase museli z toho se nějak dostat dál. Či tak já to myslím s tím astrálem, že musí, když to přivlastní, pokud se tam přivlastňuje, tak zase musí z toho vyjít. Proto když jsem navštívil svoji manželku v její domácnosti po smrti, ona tam měla báječně vyčištěno všecko a dívala se na mě a chtěla ode mě slyšet, jak to její domácnost pochválím, jak tam má krásně uklizeno, co slyšela. Ty jsi přivlastnila i tenhle ten svět. To je konec. To nesmíš dělat, ať tě to napadne mít vlastní domácnost. Můžeš mít, ale není to tvoje domácnost. A tak si na tom nezakládej jako na svém. Tu chybu jsme dělali tam na světě. Na tamto světě už to dělat nesmíme. A jestliže by tohleto například zažíval člověk, který je věřící a dostal se do očistce a používal ten očistec za svůj stav, tak se z očistce vůbec nevymaní, tak je to věčná záležitost. A kdyby se dostal do pekla, věčná záležitost. Jestli to ale peklo si těžko přivlastní, ale ten očistec taky možná. Ale v žádném případě by toto neměl dělat. Tak já jako ten dovětek mám pro vás, abyste si byli vědomi toho, že toto nemluvím o sobě, jak to vypadá, nebož na svém příkladu ukazuju, jak to vypadá v případě vašem, jak by to mohlo dopadnout chybně nebo dobře. No. A jestliže ten člověk se naučí milovat tento svět, a ne, jako to dosud děláme, ne kvůli Pánu Bohu, ale kvůli sobě, že se má rád, tak pak se na něm bude chtít, až se to naučí mít rád tento svět a bude dokonale mu sloužit, kvůli sobě, pochopitelně, tak se na něm bude chtít oběť, která je znázorněna v životě Ježíše Krista tím, že vzal si za učedník jenom ty, kteří se vzdali svých rodin. Chápejte, není třeba utéct od rodiny, ale vnitřně se jí vzdát. To není moje rodina. To je rodina od Boha mě svěřená. A to je to pravé vzdání se svého. To není moje, nebož to je hřivna, si to mám hospodařit a musím nejenom tu hřivnu odezdat, ne si něco uštípnout. A já musím i všechno, co mě to vyneslo, odezdat tomu Bohu, tomu hospodáři. A když takhle jednáte, tak se stanete učedníky páně. Teprve učedníky páně. Předtím nejste ani učedníky, jste mrtví. Duchovně mrtví, o který se vyjádřil Ježíš, ať mrtví pochovají mrtvé. Ale nevyjádřil se dost jasně z toho, co je to patrno, pro mě je to patrno, ale to ty symboliky nechápe, tak není dost jasné, že ti učedníci nebyli z toho z duchovního zmrtvění ještě uzdraveni během těch 3 let. Že byli rekonvalescenti během těch 3 let. To bylo vidět z toho, že sebe neznali dokonale a že nepoznávali ani dokonale toho Ježíše. Například zvlášť nedokonalého poznával ten Jidáš, který si myslel, že ten Ježíš chybuje. A upozorňuji vás na to, že vyčítal Ježíši chyby jenom takové, ze které nečišela láska. Ze kterých nečišela láska. Tato mast neměla být vylita na tvou hlavu, Ježíši, nýbrž měla být prodána na trhu a měla být rozdána, ten výdělek rozdán chudým. To byl nejlepší, nejmilosrdnější žák Ježíšův, ten Jidáš. Jenomže on mu nesvěřil tu pokladnu, proto on držel pokladnu, aby jako, že ho požal za nejlepšího, ale proto, aby ho pořád zaměstnával. Protože on ho považoval za neurastenika. A kdyby ta svatá Terezie mu říká melancholik, ten pojem neexistoval tehdy. A považoval ho za neurastenika a ten musí být pořád zaměstnán. Jak je, není zaměstnán neurastenik, to znamená nervově rabilní člověk, tak se zaměstnává sebou a to je vražda pro něho. On se musí intenzivně něčím zaměstnat. To svatá Terezie dobře věděla. A již to také věděla. Proto nezaměstnával ostatní, ale tohoto zaměstnával, aby neudělal něco předčasně, co by bylo na škodu věci. Takže on se jenom chystal, protože neměl čas to provést. Tomu, že zradí Ježíše, který mu nevěřil, jakož nechá nahocenou mast vylít na svou hlavu. To je hnusný plýtvání. On mu to měl zazít, protože jeho rozum mu prozradil, že to plýtvání. A ne jeho duch, a taky Ježíš Kristus mu řekl, tomu nerozumíš a rozumem se tomu rozumět nedá, že to příprava na mou smrt a že musím být pomazán a tak dále. A že to stojí víc než za tu mast. No tak on přesto, že to vyslechl, tak tomu nevěřil a byl ochoten zradit, ale jenom ochoten. Neměl sílu k tomu, aby zradil. To je jenom ta osobnost Ježíšova byla tak silná, že přestože podle názoru Jedášova dělal chyby, tak nemohl ho opustit. A taky ho neopustil. A kdyby mu by nedal Ježíš při posledním večeři to sousto, první, a neřekl přitom, co chceš udělat, udělej rychle, tak by byl to neudělal, tak by nezradil Ježíše Krista. A jak vám znovu opakuju, kdyby byl nezradil Ježíše Krista, nedostal se Ježíš Kristus na kříž a nebylo by vzniklo křesťanství. A my bychom se pořád točili okolo Véd a Upanišád, které jsou před Kristem tím nejdokonalejším, co tady bylo napsáno, ale po Kristu už ne. Tam chybí ta smrt, to zmrtvých stání, který znali už dávno v Izraeli před Kristem a chybí tam to všechno ostatní, sestání Ducha Svatého, to všechno tam chybí. A sestání Ducha Svatého, proč to tam chybí? Protože to je kolektivní vedení. Tam najednou na jedna z apoštolů sestoupil Duch Svatý, kolektivně, najednou, bez rozdílu jejich povah, oni byli dokonale připraveni k tomu, aby ten Duch Svatý na ně sestoupil. Takže toto je Indum naprosto cizí. Nerozumí ani zázrakům. A já jsem to vysvětlil, doufám, teďka už detailně tam v tom svým spisování, proč ty zázraky se dělali a proč se nedělali v Indii a proč tam to dělají jenom fakíři a že to není fakírství ze strany Ježíšovi a tak dále. To tady nebudu vykládat, že bych se nedostal do konce z toto sem výkladu. Tak Ježíš prostě věděl, že učedník není nadmistra a že nechápe všechno, co ten mistr. Že tento nechápe rozumem, tento chápe, že nedělá nic pro sebe. To je zvláštní druh pochopení. Chápe proto, že i rozumem, že nedělá nic pro sebe. Ježíš zásadně nedělá nic pro sebe. Dělal všechno pro lidi. A proto všemu rozuměl, všechno chápal. Prosím vás, to je pochopení, kterému možná nerozumíte. Že duchovně se dá chápat jenom tehdy, když nedělám nic pro sebe. Když jsem například, dejme tomu, vyšel z toho, od toho SS-mana, to 21.11., tak se ode mě chtělo, abych přestal i to nejmenší dělat pro sebe. Jíst, pít, spát, to všechno bylo pro mě. A to jsem musel přestat dělat. Chápejte, to bych byl tam zemřel, ne? Ne. Naprosto ne. Ode mě se chtělo pro sebe od té chvíli nic nedělat. Na takovou úroveň jsem se dostal, kterou Ježíš ukazuje svým postupem, že po smrti na kříž už nepotřeboval jíst. Nepotřeboval. Mohl, ale nepotřeboval. A já jsem prodělal tam tu smrt na kříži. Vidíte, jak má jinou podobu, ale byla to smrt na kříži, jak mě ten SS-man chtěl zabít a nezabil. Já jsem vstal z mrtvých a vstal jsem z mrtvých zvláštním způsobem. Já jsem prožil konec toho světa, který jsem předtím žil a teprve potom jsem začal se znovu zrozovat. A první krůček, to v tom pořád pokračuju, a první krůček v tom znovuzření byl takového druhu, že jsem viděl svého přítele doktora Došela, medicín doktor Jiří Došel, jak se tam třese strachem před smrtí. A já jsem říkal, Jiříku, proč se tady třepeš? A teď jsem, to jsem nedělal pro sebe, měl jsem toho Jirku. A říkal jsem mu, nejsi tady proto, abys umřel, nýbrž jsi tady proto, že by se s podobrým býval nedověděl, co se dovíš tady po zlém. A teďka jsem mu vykládal celý jeho život. Vstoupil jsem do něho. A on říkal, kdo ti to řekl? Nikdo. Čili já vím, že to je od Boha. Budu tě poslouchat na slovo, co mi řekneš, to udělám. A on mě na slovo poslouchal, protože bylo velice nepříjemné mě poslechnout. A za dva měsíce dostal se do takové úrovně poznání, na jaký já jsem se dostal do těch 26 let. Během 26 let. Čili mu to trvalo dva měsíce. Proč? Protože se vnitřně vzdal svého života. To je víc, než se mu zdát zevně. Udělal víc než já. On, to nebyl jeho život. A všech pět, který jsem tam jako získal pro toho Pána Boha, ty nevěřili, že živí se odtamtud vrátí. A jenom těch pět, kterým tomu nevěřili, ostatní věřili, že se vrátí, se dostali se mnou do styku a získali poznání těchto věcí, o kterých vám tady mluvím. A nebylo zapotřebí jim potom dál už něco vykládat. Kdybyste to poznání jeho měli, kdybyste se vzali svého života, tak ani slovo nepotřebuje ode mě slyšet. Ani jste byste to nechtěli, ani bych já nebyl schopen vám něco říct. A protože jste to neudělali, jste pořád svý, no tak zatím je to v pořádku, potřebujeme se s tím nějak vypořádat. Ale nejste víc než, nemůžete být zatím víc než učedníky Páně. To, na to vás upozorňuji. Je mi líto, ale budete muset ještě prožít tu smrt na kříži. Ale nesápejte se na ten kříž. Nedělejte to. Svatá Terezie, přestože žila už po době svatého Františka Assisi, který měl stigmata, sama stigmata neměla, protože se na kříž nemohla dostat, nepodařilo se jí to. Pane Bože, yo no puedo morir. Já nemohu zemřít s tebou. Jak je to možné? A on říká, Ježíši, prosím tě, Teresko, jak můžeš se mnou zemřít na kříži? Jak se můžeš stát spasitelem? Jenom jediný spasitel je na světě, to jsem já. Nikdo jiný nemůže tebe spasit, ani ty sama se nemůže spasit. Já ti něco řeknu. Ty si o sobě myslíš a pořád žehráš, že si všechno do toho vložil, do toho díla, aby se se mnou spojila. Ale nic mě nikdy nedala. A ona už byla na kraji svých sil, všechno dala. Že co jsi mě dala, to bylo ode mě darované nebo propůjčené. Jenom co jsem ti propůjčil, jsi mě vrátila. Ty mě vracíš moje. Já si to od tebe beru a protože mě dovoluješ, abys to vzal, tak já ti za to věnuju další dar, milost za milost, že ti vezmu na ten, že za tebe znovu zemřu. Za nás musí znovu zemřít Ježíš Kristus za každého, abychom se dostali před smrt na kříž. A tím se dostali ke spojení s Bohem. Abychom vstali z mrtvých. Já jsem to zažil v tom koncentráku. To se nemusí vstupovat do hrobu, přátelé. Víte, to má jinou podobu zdánlivě, ale je to totéž. Podle účinku jsem to poznal. Že já jsem předtím jenom místy měl osvícení o tom, co mám dělat. Od té chvíle po dobu těch 5 měsíců jsem měl jasné vědomí o tom, co mám dělat. Protože já jsem už nemyslel. Já jsem nepotřeboval myslet. Myslel za mě Bůh. Já jsem nepotřeboval jíst. Jedl za mě Bůh. Já jsem nepotřeboval pít. Já jsem se nepotřeboval strachovat. Já jsem nepotřeboval vůbec nic dělat pro sebe. Vůbec nic pro sebe se nepotřeboval dělat. Ale byl jsem napomenut, že musím jíst, aby si lidi nemysleli, že se tady děje nějaký zázrak. Tak jsem jedl tím způsobem, že jsem rozděloval chléba u stolu, přijal jsem se k tomu a takže jsem tu poslední část těch 21 dílů jsem tam mě vždycky zbyla a ta byla nejmenší. A neměl jsem nikdy hlad. A ty zažili hladu a žízně a trápeň a ran. A já jsem od té doby nezažil nic takového, protože Bůh ve mně žil. Co se dotýká Boha? A on ve mně žil, to se nebyl já, ale on ve mně žil. Po celou tu dobu 5 měsíců, já jsem nevěděl, že když jsem nemohl zatím splnit poslední, co se na mě chtělo, že potřebuju dalšího partnera, to znamená ženu, že se musím vypořádat s dualismem, že tady je na jedné straně žena, na druhé straně muž, že s tím dualismem si musím vidět rady, co to je, že to přirozená záležitost, kterou já musím také překonat, přirozeným způsobem, že tu ženu musím pojmout za manželku, jako od Boha poslanou, abych měla posledním partnerem, to mě trvalo 6 let, než jsem s tím smířil. Promiňte mi, já ženy nepronásledu, ani nemám v nelásce, to ne. Ale já jsem si myslel, že to debakl. Najednou žít pohlavním životem a mít děti. No. Tak já vám tímhletím nemluvím o sobě, jak se vám zdá, protože já schvaluju váš způsob života. Ukazuju to na svým příkladu, že to je správné, že žijete nebo jste žili manželským životem, že jste měli děti nebo máte děti, anebo že máte poměr k tomu zaměstnání a třeba zhřeli a děláte to správně, pokud je to správné, není to neřestné, máte povinnost to udělat a tím se dostanete přes tu úroveň a dostanete se na druhou úroveň, kde může končit tento svět, tento příbytek zde na světě, aby se dostali do příbytku nového. Není třeba, abyste umřeli fyzicky, nebo abyste vnitřně umřeli. Tak myslím, že jsem vysvětlil přechod. Ty přechody jsou velice těžké mezi prvním stupněm té 30 Ježíšovi do toho 2. stupně 3 Ježíšovi, kde se vypořádává s těmi svými učedníky. 3 roky je učil a nic jim nechybělo. Aby vám nechybělo nic v tom životě, tomu je třeba, aby stali učedníky. Dokud nejste učedníky, tak vám všechno možné chybí. Všechno vám někde bolí a léčte se u lékaře, ale uzdravuje vás Bůh, nezapomeňte. A uzdravuje vás přitom nikoli z toho konkrétního neduhu. To je, co dělají lékaři, to je symptomatické léčení. To je léčení následků a ne příčin. To je problematické léčení. To vás tak dlouho bude léčit, až umřete. To nemůže dělat jinak. Že všichni umřou na světě. No. No, ale máte tady Boha a kdo se nechá jim léčit, ten neumře na věky. Pamatujte si to. Tak tomu už se nechechtáte, protože to je vám zdáleno, to je vám cizí, Evžene, a do toho se netroufáte jít, protože vám to fík, Evžene. To nemá být. No, jsem zlý na tatínka, že jo? Ale promiň mě to. Nemám na to právo. Ale Evženovi to vykládám tak dlouho a on mu to pořád fík a pořád má nějaké těžkosti, to mě přestává bavit. To by nemuselo být, jenom co se naobtěžuješ těch lékařů, prosím tě. To já se mučím ohleduplný. Kdybych sebe neměl tolik rád, tak ty choroby nemám. Nebo z nich vylízám tak rychle, kdybych je měl, že se budou lékaři divit. Já jsem například si zlomil tu ruku, protože jsem si to nepřál, ale chtěl jsem být osamocen, tak mě svatá Terezie vyslyšela, zlomil jsem si nohu, ruku, já jsem byl 5 neděl v sádře, ne, a potom ještě další neděle jsem si zase vyžádal od lékařů. A když jsem potom měl tu chřipku a přežil jsem si tady ten, uskřínul jsem si ten nerv a tou rukou jsem nevládl, tak jsem říkal, levou už mám chromou, pravou budu mít taky chromou, tak k čemu je ten život? Tak jsem prostě šel po doporučení lékařů na rehabilitaci a tu se mnou a ty rehabilitační, ta doktorka Menclová řekla, no tak, jak to máte šikovně uskřinuté, že tu ruku nedáte ani nahoru, jenom s rozběhem, když to také rozběhne, tak to nahoru jde, ale nemáte v tom žádnou sílu, to bude trvat minimálně měsíc a možná se to vůbec nespraví. A tak mě poslal té sestře Vyzrálové, se jmenovala Vyzrálová, a ta mě 4x vzala do práce a říkala, jaký cviky mám dělat. Já jsem měl to taky takovou mast nějakou od paní Kamenické, tu jsem taky užíval. A měl jsem taky jogu, tu jsem také užíval. A ta se mohla unadivit. Za 8 dní jsem byl z té ruky vyléčen. Jsem s ním vládl, jako dneska můžu jít nahoru, lepo to mě ani napadlo. Tam jsem ji neudržel, tam jsem ji nedostal, jsem musel takhle a ještě mi to strašně bolelo. A proč se to stalo? Protože jsem měl za úkol ne vyléčit jenom tělo, ale tím tělem sloužit Bohu. Kdybych tím ten úkol neměl, tak jsem se rehabilitoval ještě do dneška. Tak prosím tě, šetři trošku těch lékařů. Nenech se dál operovat tím, že budeš tělem sloužit Bohu. Prosím tě, tělem služ Bohu. A máš o tom dost mých spisů, můžeš se o tom přečíst, jak se to dělá. A já ti ještě doříkám to, co na to řekl Ježíš Kristus. Že byste mě nemuseli už čtvrt na jedenáct, to je krásný. To já ještě dneska doříkám. No. A ocitl jsem se na okraji toho učednictví. Ještě opakuju. Učedníci se vnitřně zřekli svých rodin. Ne, aby si utekl od chudinky Helenky nebo od své manželky. To není zřeknutí se rodiny. Kdyby si utekl kamkoliv, tak svědomí půjde za tebou a nebude bez té rodiny. Ty se musíš vnitřně vzdát té rodiny jako že je to něco od Boha poslaného a jemu to patří. A tímto způsobem, že sloužíš poctivě, počkrtávám 3x, poctivě rodině, bez ohledu, že tě jdou na nervy, tak dneska dostáváš, veď? Tak tím se dostáváš Bohu, tím konáš modlitbu a ani slovo modlitby neřekneš. Prosím, to je pro vás, já to musím dávat na Vežena, protože vím, že o tom vydrží. Že to třeba nevydrželi, byste mi třeba utekli zadními dveřmi, já bych vám, ale nedovolil utéct, že mi neuteče. Ale toho drží tady Helenka. Ta by řekla, tatínku, co utíkáš? On má pravdu. A no, mám záštitu tady ve vás dvou, tak on mě neuteče, tak já můžu, a už přestanu. Ale my si tu modlitbu představujeme nějak formálně. My si myslíme, a to je Antonín Zorem, že musí něco vyslat přesně formulovaného. Ne. Ono to musí mít nějakou hierarchii hodnota, to je obsaženo v otřenáši. Ale to musím chápat jako soustavu hodnot, kterou musím ctít a ne jí vyříkávat. To je málo. Není to zhalzení, ale je to málo. To není ještě vůbec modlení se otřenáše. Když například takový Jindřich Suzo, který byl nadaný miláček boží, začal se modlit otčenáš, tak řekl jenom otčenáš a byl u Boha. A už se dál modlit nemohl. A oni museli napovídat, aby se domodlil otčenáš, při tému mši svaté se musel domodlit latinský otčenáš. On by zůstal u toho otčenáš a on už předtím zůstal vyset při té mši, když rozpěl paže a říkal zhůru srdce, sursum corda, že jeho srdce letělo k Bohu. A to by, prosím vás, každému zbrněli ruce, kdyby také držel od sebe. On se držel půl hodiny od sebe a nezbrněli mu, že měl sílu toho srdce, který spělo k Bohu. Tomu se říká modlitba. Že ne mnoho slov, ale duchem. Čili opustit rodinu znamená opustit tak, jako ji opustili učedníci páně. Ty opustili vnitřně. Ty rodiny celé za nimi chodili pořád. A on proti tomu Ježíš nic neměl. On je neodháněl. Když jste opustili rodiny, co za vámi lezou? To nikde nečtete a taky to nikde neřekl. Oni se jich vnitřně těch rodin vzdali. To už nebyly jejich rodiny, těch učedníků. Mohli klidně ty rodiny za nimi chodit. On už se již o ně postaral. To znamená, když vnitřně ztratíte tu rodinu, když se jí zdáte vnitřně, tak ji zevně smíte mít, protože všechno udržuje Bůh na životě. I tu vaši rodinu. A daleko líp ji udržuje naživu, než by to dokázal člověk. Takže manželka po asi 6 letech říkala, nebudeš mi vykládat, že nejsi pečlivý manžel. Ty se o nás tak staráš, že když ono jí to šlo proti srsti něco pro rodinu udělat, bylo třeba rychle doběhnout třeba po lékaře nebo tak, tak já jsem ani o tom nemluvila, už jsem byl u toho lékaře a podobně. A to říkám jenom tak namátkou, to jsem nebyl já, nebož to byla moje služba Bohu a oni měli dojem, že jsem pečlivě staral o rodinu, ne? Já jsem dokonale opustil tu rodinu. Jenže zevní stránka věci musí být dotažena člověkem. Ten život v tomto světě vyžaduje jíst, pít, starat se o tělo, o všechno, co s tím životem souvisí. Já se o to musel starat. Jenom z lásky k Bohu. Máme jediný příkaz. Příkaz lásky. Milovat ti budeš. Ale to je příkaz. To není můžeš taky milovat. To ne. To si můžeš dovolit, to si člověk může dovolit o všem možném, co Ježíš nepřikazoval, nebo jenom doporučoval. On mnoho doporučoval, ale nepřikazoval. A jediné, co přikazoval, bylo tohleto, až na ten strach, tohleto a to přikázal tak, že z toho není úniku. Když tě jde rodina na nervy, jakože jde, mě taky kolikrát šla. Si nedělej nic.
To nejde, to se hodí.
Cože? No. Tak já jsem nervům řekl kuš. A sloužil jsem Bohu. Říká se, a teďka mě jdou na nervy, tak já jim sloužit nemůžu. A oni to nepoznají, že sloužím Bohu. Takže jsem jim sloužil líp, než kdyby sloužil jim. Oni ty padouši mě šli na nervy, tak jsem jim přestal sloužit a já jsem v nich sloužil Bohu. A to byste koukali, jaký divy seděli. A takže ta manželka před mnou klekla nakonec a řekla, ty jsi svatý. Protože co mě vyvedla, to by vydržel jenom svatý. A tak moje manželka chudák jednou v životě dostala naplácáno na zadek. A pořádně s přitlačením, jak by řekl můj Pavlík. Protože jsem říkal, nejsem svatý. On je svatý. Jediný svatý je on. Spletla si s firmu. Tak stala nerada, stala. a chtěla mít radši svatýho vedle sebe, to by se to bylo poslouchat, kdyby vyvěděl. Jsem říkal, nejsem svatý a takhle o toho to bude štěpovat, třeba něco budu vyvádět, aby pochopila, že nejsem svatý a budu vyvádět, dej si pozor, aby poznal, že nejsem svatý. Tomu nedošlo, protože ona řekla, tak dobře, já už to říkat nebudu, co si myslela, to je jiná věc, ona si myslela pořád, do smrti, že jsem svatý, no ale co je jiná věc, to se vás netýká. Ale nebyl jsem a nejsem a trvám na tom, že nejsem, protože já jsem si to myslel, že jsem svatý do 17. listopadu 39 a na to jsem doplatil, tím jsem dostal do koncentráku. Když jsi svatý, šup s tebou do koncentráku, tam se přesvědčí, jestli jsi svatý nebo ne. Já se přesvědčil první den, že svatý nejsem. Já jsem vám najednou měl strach o život. Já jsem předtím ho neměl a se štítil modlit se za život a za zdraví. To jsem byl fajnovka, tedy panečku. Teď jsem měl strach, jaký člověk vůbec měl strach může mít. A tak jsem říkal, tak teďka vím, že nejsi svatý. A to, že jsem se to dověděl, tak jsem se dostal k tomu esesmanovi, kterému jsem vzdal ten život a vzdal jsem ho, protože se ho za mě vzdala znovu ta moje maminka, ne, v Plzni. Já jsem o to nevěděl, takže jsem jejím partnerstvím jsem se vzdal, tak